habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha juun ee sanadka 2028 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somaly.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen barre iyo cabdulqaadir maxamed mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah siyaasiyiinta somalilan oo ka hadlay hadal uu dhowaan jeediyey madaxweynaha soomaaliya.
dowladdan soomaaliya maanta ka dhisan waqtigeed horta waa sii gabaabsi weeyaan, dowlad geli kartana maaha, mandate bay haysataban maaha. Waqti waa barnaamij ama dee sidaan u hadlayn wax nooc mina kambeyn oo kale weeyaan. Dee loomana baahna haddii wadahadal uu socdo ama la wada hadal jiro inuu kambeyn ka dhiga madaxweynaha soomaaliya uu kambeyn u isticmaalo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan taariikhda dadka madowga ah ee dalkan maraykanka iyo tacadiyada booliska ee xilligan dhacaya.
dadka madow ee waddankan maraykanka waqtigan iminkaan idinla hadlayo ku nool 2020 baa la joogaa oo weli tabanaya xaqaaiquna ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga layska iloobo marka lagu xadgudbo, taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan.
barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dadka baroor diiqaya ayaa la filayaa in maanta isniina ay isugu soo baxaan magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalka Maraykanka si ay u daawadaan naxashka George Floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee Maraykanka, kaasi oo dilkiisu uu dhacay xilli uu u xirnaa ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis. Floyd ayaa lagu wadaa in maalinta biri ah lagu aaso halkaasi. musharaxa madaxweynaha Maraykanka ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ayaa maanta u safraya magaalada Houston, waxaana uu la kulmi doonaa qoyska George Floyd, isagoo ugu tacsiyeyn doona geeridiisa islamarkaasina duubi doona fariin muuqaal ah oo loogu talagalay in laga baahiyo tacsida Floyd ee maalinta biri ah la qabanayo. mudaaharaadyo waaweyn ayaa axaddii shalay ka dhacay qaybaha kala duwan ee dalka, iyadoo bannaanbax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Washington uu ka qayb galay senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee xubin ka tirsan xisbigaasi uu ka qayb galo bannaanbaxyada socday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. kumanaan qof ayaa iyana isugu soo baxay qaybaha kale ee dalka oo ay ka mid tahay magaalada Los Angeles ee gobolka California, halkaasi oo duqa magaaladaasi uu sheegay inuu dhimi doono miisaaniyadda waaxda bilayska si loogu weexiyo qarashkaasi barnaamijyo lagu horumarinayo bulshada. magaalooyin kale oo waaweyn sida New York, Chicago iyo Atlanta ayaa waxaa ka dhacay barnaanbaxyo nabadeed, halkaasi oo maamulayaashu ay qaadeen bandow horey loo soo rogay kadib markii barnaanbaxyada meelaha qaar ay rabshado isku beddeleen. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa taageertay dadaalka cusub ee nabadeed ee Liibiya ee ay soo bandhigtay dowladda Masar, waxaana sarkaal sare oo ka tirsan Imaaraadka Carabta uu sheegay in hindisahani uu yahay mid horseedaya xabad joojin iyo xal siyaasadeed oo ka dhaqangala Liibiya. Imaaraadka, Masar iyo Ruushka ayaa taageera ciidamada qaranka Liibiya LNA ee bariga dalkaasi, kuwaasi uu u hogaamiyo General Khalifa Haftar oo asbuucyada lasoo dhaafay guuldarro kala kulmayay dagaalada uu ku doonayay inuu kula wareego caasimadda Tripoli. Liibiya ayaan haysan xukuumad dhexe tan iyo markii la eryay hogaamiyihii macangiga ahaa ee dalkaasi Mucamar Al-Qadaafi. xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee galbeedka Liibiya ayaa waxa ay taageero ka heshaa dowladda Turkiga. khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in Imaaraadka Carabtu ay hub iyo calooshushuqaysayaalba ku taageeraan ciidamada Xaftar. madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi ayaa sabtidii ku dhawaaqay hindisaha nabadeed oo soo jeedinaya in golo doorasho ku yimid dalka Liibiya ay hogaamiyaan, iyo weliba in xabad joojin guud dalkaasi ay ka hirgasho maanta isniin ah. ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa isniinta maanta ah sheegtay in la cirib tiray isku gudbinta cudurka coronavirus ee gudaha dalkaasi isla markaasina la qaadi doono dhammaan xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19 marka laga reebo xuduudaha dalkaasi, taasi oo ka dhigaysa New Zealand mid ka mid a dalalka ugu horreeya ee tallaabadan qaada. Kulamada guud iyo kuwa gaarka ah ganacsiyada iyo dhammaanba adeegyada gaadiidka dadweynaha ayaa dib u bilaaban kara iyadoo meesha laga saaray hagayaashii ahaa in dadku ay kala fogaadaan sida ay sheegtay ra-iisul wasaaruhu. New Zealand oo ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof ayaa kasoo kabanaysa dhibaatada uu gaarsiiyey cudurka COVID-19 iyadoo wadamada dhaqaalaha leh sida Brazil, Britain, India iyo Maraykanku ay weli la halgamayaan faafitaanka coronavirus. ugu dambeynna sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Iiraan, dhakhtar u dhashay dalkaasi haystana dhalashada Maraykanka ayaa maanta ku laabtay Iiraan kadib heshiis maxabiis isweydaarsi ah oo dhex maray Tehraan iyo Washington, taasi oo keentay in toddobaadkii hore la sii daayo askari hore uga tirsanaa ciidamada badda Maraykanka oo ku xirnaa Iiraan. Maraykanka ayaa u ogolaaday Majid Tahiri inuu u duulo Iiraan. Michael White oo ah muwaadin Maraykan ah oo uu ku dhacay cudurka coronavirus intii uu ku jiray xabsiga dalka Iiraan ayaa isna la sii daayay toddobaadkii hore. Tahiri ayaa ugu xirnaa Maraykanka muddo 16 bilood ah jibinta cunaqabateynta saaran Iiraan, waxaana la sii daayay 4 bishan kadib markii ay Iiraan sii daysay White oo sanadkii hore lagu xukumay 13 sano oo xabsi ah eedo la xiriira inuu afalgaadeeyey hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan iyo weliba inuu warbixino gaara ku baahiyey baraha bulshada. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalintii Sabtidii ka hadlayay furitaanka baarlamaanka ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo hadal uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu ku aqbalay in dib loo bilaabo wadahadalladii. Madaxweyne Farmaajo waxaa khudbadiisii uu ku sheegay sidan:
dadka Soomaaliyeed waa dad waala ah, waa dad waala ah oo aan kala maarmin, waana soo dhoweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wada hadalladeennii. Wax kasta oo jirana aan ku dhammayno walaaltinimo, wada hadal iyo is-afgar.
Haddaba xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ku tilmaamay hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliland aqbalay wadahadallada labada dhinac mid siyaasadaysan. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Xogeeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee Ucid Yuusuf Kayse ayaa u sheegay VOA in hadalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sheegay in wadahadallada Soomaaliland ay aqbashay uu kaasi yahay mid siyaasadaysan oo madaxweyne Farmaajo ku doonay iyo sida uu hadalka u dhigay xogeeyaha u cidee in dib loogu soo doorto.
Mowqif ahaan u cid ahaan wataan waa imisaniin marka hore, sida meelo badan ka aragteen guddoomiyaha xisbiga wuxuu cadeeyey inuu waqtigii kambeynka galay in awooddii dowladda madaxweynaha haysta aan wadahadalkii la bilowno, laakiin sabab maanta aynu la hadallaa aanay jirin waa fikirkii uu cid buu ahaa. Laakiinse markii labada guddoomiye madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbiga isla eegeen, waxaa laisla gartay intaan doorashada Soomaaliya abaabulkeeda la gelin before inuu Farmaajo cadeeyo af iyo qoraalba in wadahadalka Soomaaliland Soomaaliya ay ku xurantay shardiga ah inuu cadeeyo Soomaaliland inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya si wadahadalkii u bilaabmo. Marka taasina ma muuqato, ma mid kale waanu cadeynayaa shacbiga. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu leenahay aftidii dadka loogu codeeyey qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa, farqadiisa labaad iyo koowaadba waxay sheegaysaa in awoodda shacbigu leeyahay. Shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland awooddiisuna waxa weeye in karaamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leeyihiin. Taa macnaheedu waxa weeye shacbigana wuxuu goostay go-aan kaba dambaysa oo ah inuu madax bannaanidiisa helo. Waxala waxa laga bedeli karaa maj qofna iyo qof iyo kooxatoon waxba kama bedeli karaan, waa go-aan shacbi weeye. Marka waxaan u arkaa un imika Farmaajo inuu kambeynun ku raadinaya, laakiin arintaa uu goleyaashiisa beenu sheegayo, laakiin dee wax waliba waa cadyihin arintaa. Waxala wax Soomaaliland ay kala ogtahay iyo waxay kala socotaa, midna ma jiro wadahadal lagu heshiiyeyna ma jiro. Go-aankuna wuxuu ahaa inta ka horreysa kambeynkiisa inuu ummadda u cadeeyo in laba dal oo kala madax bannaan oo Soomaaliland iyo Soomaaliya la kala yidhaa ay wadahadalka bilaabayaan.
Geesta kale, xogeeyaha gaashaandhigga ee xisbiga mucaaridka ee wadani Xuseen Aadan Cadde ayaa u sheegay VOA in hadalkaasi madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ka sheegay golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ahaa in madaxweynaha Soomaaliland uu aqbalay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya uu hadalkaasi yahay mid siyaasadeysan oo sida uu sheegay xogayuhu aan Soomaaliland xilligan anfacayn maadaama dawladda farmaajo hoggaamiya wakhtigan cimrigeedu gaaban yahay ama doorashadii ku dhowdahay.
Horta marka hore wadahadalkan Soomaaliya markan ay hadlayso ay dee ka hadlaysa arrimahan ay ka hadlayaan waxay sheegayaan dee in meel wanaagsan waxu marayaan se waxa weeyaan dowladdan Soomaaliya maanta ay ka dhisanay waqtigeedu horta waa sii gabaabsi weeyaan dowlad geli kartana maaha mandate dee haysataban maaha waqti waa barnaamij ama dee sidan u hadlayaan wax nooc min campaign oo kale weeyaan dee loomana baahna haddii wadahadal uu socdo ama la wada hadal jiro inuu kambeyn ka dhiga madaxweynaha Soomaaliya uu kambeyn u isticmaalo. Ta kale waxa weeyaan abaal muu dhiganin Soomaaliland abaal umuu dhiganin madaxweynaha Farmaajo in la hor fariistana anigu horta waaba jecliba in gebigiisaba la hor fariisto waayo ninka dee quutal daruurigii xitaa ka hor istaagay shacabka Soomaaliland cidda hor fariisanaysa dee waa cid maaragtay anigu aan qabo inay hoos isu dhigayaan talabaad deguur istaagga Soomaaliland ummad baa gaadhay oo dee shacab dhan baa dee qaatay inay guurideed dib loo soo noqdaan xurnimadoodii ama dee madaxbannaanidoodii ka tagta ee dimidooda 30 sano u dhoweyd ka maqnayd shaqsi quraata musabixii madaxweynaha walaa kuwii hore walaa kuwa dambe qof bedeli kara shacabka go-aankiisa ma jirto. Dowladda Soomaaliya iyo waxaan dhex ergeda qaramada midoobay dhex isdhexyaacayaana ta shaqsi unbay la hadlayaan iyo xukuumad unbay la hadlayaan se wax ay ka bedeli karaan shacabka go-aanka shacabka ma jirto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Dhinaca kalena, cilmi baaris ku saabsan saameynta dhaqaalaha uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cilmi baaristan oo ka dhacday mid ka mid a jaamacadaha magaalada ayna kasoo qayb galeen aqoonyahano kala duwan. Waxaa warbixintan inooga soo diray Xasan Kaafi Qoysti.
Maamulka iyo ardayda jaamacadda Golden ee magaalada Muqdisho ayaa soo gabagabeeyey daraasaad ay ku sameeyeen saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha dalka, waxaana arintan kala qayb qaatay aqoon-yahanno kale oo ka socday jaamacadaha kale ee ku yaala Muqdisho, iyagoo gabagabadiina ka sameeyey dood cilmiyeed su-aalo lagu weydiinayay xubnihii daraasaddan ku howlanaa. Hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Golden, Kenadiid Maxamed Cabdicasiis, ayaa ka warbixiyey muddadii ay soo wadeen ururinta xogta daraasadda ku aadan saameynta dhaqaale ee COVID-19.
Xogtan waxaan soo wadnay bishii ugu dambeysay oo dhan ayaan ku hoolanayn sidaan u ogaano saameynta saxda uu ku yeeshay iyo especially meelaha uu sida gaarka ah usii saameeyey, maadaama factors dhammaan guud ay jiraan wadanka gudihiisa oo dhammaantood ku taxaluqa dhaqaalaha. Waxaan ogsoonahay dhaqaaluhu inuu yahay unugdhexaadka wadanka oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay. Markaan eegno gudahan daraasadda waxaa nooga soo baxay in cudurkani dhammaan wadanka saameeyey, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto wadanka gudaheeda uu saameeyey, saameyn guudna uu ku yeeshay. Cilmi baaristan waxyaalaha nooga soo baxay in Soomaalidu aadna ula socon waxaa ka mid ahaa lacagaha xawaaladaha laga soo diray wadanka dibaddiisa wadanka ka soo gala. Markii la joogo Soomaaliya, xawaaladu waxay sameeyaan inay dadka wacaan xaqiijiyaan magacooda, kadibna lacagta ugu diraan guryahooda iyagoo jooga. Dadka sidaas waxaa ku jira dad curyaana, dad waaweyn, dad aan awoodin inay soo baxaan oo ay raadiyaan xawaaladda meesha ay kaga taalay magaalada. Dadkaas dhaqaalahoodii hoos ayuu dhacay, aad buu u saameeyey dhaqaalihii, iyadoo ay jidhay haddana xawaaladihii qaarkood inaysan lacagtii soo diri karin, aysan wadanka gudihiisa soo gaarsiin karin. Cilmi baarista waxay nooga soo baxay ayay ka mid tahay.
Sidoo kale Kenadiid Maxamed ayaa soo hadal qaaday in daraasadda ay ku ogaadeen in dhinaca maciishada uu cudurkani saameyn ba-aan ku yeeshay, islamarkaana uu isdhimay dhaqaalihii dalka.
Waxaad ogsoon tihiin wadankeennu waxa dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay briiska iyo baastada, iyo haddii aan for example usoo qaadano oo waxaynu soo dhoofsano oo wadanka gudihiisa aynu keenno, waxaad ogsoon tahay waxaynu la soo baxna maaha. Dekadihii waa la xiray, waa la joojiyey. Suuqa intii taalle waa lagu tartamay markii ninkii ay stoorkiisa u buuxay oo xoolo fiican u yaaleen. Laba mid ahaa ninkii dhowrka kiishay burka u yaalay oo gadayay, nin walba markuu xulay aan ka faa'iidaysan. Waxaan ogsoonahay dhammaan sixirka u kacay oo qiimihii kor u kacay, dadkii danyarta ahaa iyo dadkii noloshooda dhexe intaba ay saameyn xoogle ku yeeshay. Waxay ku saameysay in dadkii maciishadii ay rabeen inay iibsadaan oo nolol maalmeedkii ahayd aysan awoodin markay soo gataan, maxaa yeelay noloshu way isku tirsanta. Dowladdin waa dowlad curdina, dhaqaalaha waddanku 3 meel ayuu ku tirsan yahay oo beeruhu ka mid yihiin, kalluumeysigu ku jiro, xoolihii la dhoofin jiray oo dalka Soomaaliyeed uu lahaa ay ku jiro. Waxaad ogsoonahay dadka Soomaaliyeed ay ka dhareegsayeen intuba inaysan ahayn stagekii loo baahnay inaysan joogin, aynu meelo kale ku mashquulsannahay, aynu xoogga saarin sidii dalka wax soo saarkiisa loo kordhin lahaa. Waanu ku sameynay cilmi baaris xaggaas, waana eegnay annagoo kala tashanay rag aqoon yahanaa ee dowladda qaarkood ka shaqeeyaan, qaarkood 30 sano ugu dambeeyay ku foolaraa isku eegista bulwadanka dhaqaalihiisa iyo saameynta dowladdu ay ku leedahay. Waxaa noo soo baxday, halka nooga soo baxday in saameyn weyn ay dhacday oo hoos u dhac dhaqaale u dhacay, haddii noqoto public revenue-gu dowladdu ururinaysay, haddii noqoto cashuurihii, haddii noqoto customs-ki. Waxaa noo soo baxay in hoos u dhac weyn uu dhacay, taasoo saameyn ku yeelanaysa dadkii noloshoodii, haddii noqoto askartii, haddii noqoto shaqaalihii dowladda oo qaarkood aan ogsoonahay inay saameyn khaas ay ku yeelatay, oo aan jecelnahay in figures inaan usoo bandhigno qaab xisaabeed.
Qaybo ka mid ah ardayda jaamacadaha Muqdisho oo ka qayb qaadanaya dood cilmiyeedkan ayaa su-aalo weydiiyey Professor Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii waqtiga badan geliyey ururinta xogtan. Waa kan Yaxye Sheekh Caamir oo ka jawaabayey su-aal la xiriirtay qaabka uu dhaqaalaha Soomaaliya u saameeyey cudurka coronavirus.
Calanka siduu noo saameeyo marka horta waxaa ka horreeya oo na dilay wax kasta markaad fiirinayso hadday jiraan preceding effect wax ka horreeya oo saameyn u yeeshay dhaqaalaha ayaa la fiiriyaa. Waxaa noogu horreeyay forex problemkeeda, iyadoo dabaqadan sare xaliga waa dhowr qof inay lacag xoog leh uga dhuntay, laakiin dabaqada dhexe ee kun haystay ama 500 ama 200 ee lacagtooda ku wada shubay ee hal mar la waayay oo corona irid soo garaca marka ana way kana dhur dadkaas marka qof walba deposit yar uu leeyahay xaliga mid 5 kun haystay, mid 2 haystay, inuu ku darsado leer bishi intaana ku kartay bishi labaad waa waashay waxa uu raabto agiyay. Iyadoo victims aan u nahay marka effect of forex ayaa waxaa yimid corona marka awoodi dadku ay isaga celin lahaayeen dhaqaale ahaan already qofku waa hoos u dhacay. Corona maxuu la yimid marka caalamka naga xarigo kasoo qaad diyaaradii la joojiyey meega agency oo diyaaradeeda magaalada ku taar agency-ga diyaaradaha intaasoo qofaa ka shaqeysooba dadka dhoofay weyn lama gaarin intaasi shaqo la'aanay noqdeen. Airborne-ka meega Xamaaliya joogta, meega agency-ga u joogta gudaha, meega markay dhoofaan ay shirkadu lacag keenaysa, meega bixilaheedu ku xayirantay, meega imaalada ayuu lacag ku xayiran. Diyaaradaha laftooda cargo ay keenin jireen soo ma, inkastoo hadda cargo-ga xoogaa la furay. Pre order oo dhan waa istaagay. Mashaariicda muddada dheer soconaysay ama barojteel waxaa jira 6 bil 1 sano, mashaariicdaasna waa la hakiyay. Kee waddanka kugu caawinayay ma yaqaano kaasa dhaqaalihiisa degu haya. Lacag kastoo marka foreign donation uu bixi jiray limidow gariin hay-ada caalamka daa fiirisiin iyagana lacagta laga guuyay, lacagya la sii jiro dhan baa ka go'ay. Badankooda waxay u ah sustainability ha jirto hay-adaano lacag leega loo reebo bis.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha jaamacadda Golden Cabdulaahi Maxamed Bakaal ayaa si kooban uga warbixiyey muhiimadda ay daraasadaha noocan oo kale ahi u leeyihiin ardayda wax ka barata kulliyadaha dhaqaalaha ee dalka.
Waxaa farxad weyn noo ah in aan soo gabagabeyno daraasad ay muddo soo waday jaamacadda Golden. Annagoo runtii dooranay una dooranay muhiimadda uu leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya, maadaama laga cabanayo caafimaadka iyo dhibaatada uu geysanayo bulshada ama adduunka dhan ay ka cabanayaan, khaasatan maadaama anaa dad Soomaaliyeed oo runtii dhaqaalahooda awalba iska hooseeyey. Halka laga cabanayo caafimaadka iyo dhibaatooyinkaas laga cabanayo, haddii dhaqaal la'aan jirtana runtii waxaa imaan doonta baahi weyn ama gaab fara badan dhaqaalaha ku horseedi doona caafimaad darro. Waxaana farxad noo ah inaan maanta aan soo gabagabeyninay muddana socotay waxaan dooranay jaamacadda oo horkacayo kulliyaddaas ee dhaqaalaha iyo ardayda in aan daraasad ka sameyno, maadaama aan ka shaqeynayno waxbarashada si loo horumariyo wacyiga bulshada iyo dhiirigelin aan ku sameyno iyo wacyigelin aan ku sameyno bulshadeenna Soomaaliyeed. Dhaqaalahana uu hormuud u yahay in caafimaad la helo. Qofka hadduu dhaqaale haysto wuxuu heli karaa caafimaad, inuu isbitaal aado, inuu isdaweeyo, inuu kortag sameeyo, inuu protectionki qaato. Waxyaabahaas dhammaantood waxaan ku dhiiranay inaan ka sameyno daraasad.
Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka geeska Afrika oo uu sida weyn ugu baahay xanuunka coronavirus, waxaana weli xayiran dulmaadyadii gudaha iyo dibadda, iyagoo sidoo kalena ay xiran yihiin goobihii waxbarashada oo ay ku jiraan dugsiyada qur-aanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan. kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilalka ay booliiska Maraykanka u geystaan dadka madow iyo xiriirka kala dhexeeya hanaankii gumaysiga ah ee dadka madow dalka Maraykanka lagu keenay muddo haatan laga joogo 400 oo sannadood iyo dheeraad. Sannadihii ugu dambeeyey dalka Maraykanka waxaa soo badanayay dhacdooyinka la xiriira booliis toogasho ama xuurto ku dilaya dad ka soo jeeda mujtamaca madow ee dalka Maraykanka. Bishii Juun ee sanadkii 2014 ayaa muuqaalo lagu duubay taleefan uu muujiyey qaabkii uu u dhintay Eric Garner oo ahaa nin madow oo magaalada New York ay xuurto ku dileen rag booliisa oo qaarkood madaxa kaga fadhiyey isagoo ku baroortamayay ka hor inta uusan dhiman ma neefsan karo. 20-kii bishii la dhaaftay ee May ee sanadkan ayaa haddana sida ereyadii uu ku baroornayay Garner waxaa ku celiyay George Floyd oo isna muuqaalkiisa la baahiyey isagoo garbaduub u xiran gaari ku hoos jira oo uu askari booliisa oo cadaana uu surka looga kaga hayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaa jira dhacdooyin kale oo badan oo booliiska iyo dadka madow la xiriira oo iyana la baahinayay intii u dhaxaysay. Waxaa laga yaabaa in dad badani ay markaa isweydiinayaan waxa dhacdooyinka noocan ah ee cunsuriyadda lala xiriirinayo ay salka ku hayaan. Inkastoo taariikhdaasi dheer tahay, haddana waxaa su-aashaasi barnaamijka Elayska uga jawaabay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ah taariikhyahan wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Maraykanka.
Afrikaankii waxaa la keenay Maraykanka markii ugu horreysay 1619 magaalo idinka fogeyn oo Virginia ku taalo oo la dhahayo Jamestown ayaa la keenay. Virginia wixii kasii hoosay wilaayadahan koonfureed oo dhan si u badan yihiin, yacni markii dambe waxay bilaabeen in ay dad keensadaan ama looga keeno dad badan looga keeno Afrika, maadaama dalka dhaqaale fiican uu ku jiray, beero u badnaa iyo macaadin u badnaa, sidii lagu soo saari lahaa maalti loo heli lahaa ciidan maalti in la keeno oo lacag la-aan ah ama waxba maalti ku fadhinin. Marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa yani runtii waxaan dhihi karaayaa 50-kii sano ama 60-kii sanoba waxba isku bedelayay xiriirka ka dhexeeyey dadkii Maraykanka caddaa iyo dadka madoobood oo la keenay. Qofkii madooba ama Afrikaankii markii la keenay America, kowdii runtii wuxuu lumiyey isla markii markuu yimid wuxuu luminaya waxyaabo badan. Addoon buu noqonaya, ereyga addoonka Soomaaliga waan ku wada naqaanaya, waa qof la leeyahay. Addoonku runtii yani markii Maraykanka la joogo yani sida dunida kale maaha, dunida kale addoon haddii la yiraahdo qof kasta addoon noqon karaya, midab kasta ha lahaado, laakiin Maraykan haddii la joogo haddaad addoon afkaaga la maqlo oo maarigni waxaa lasoo xusanay waa dad madow. Marka addoonnimadii dhanba waxaa lagu asociate gareeyay ama lagu daray madow unba addoon noqon karaya, waa nasiib darro. Addoon waxaad u noqon kartaa keliya Ilaahay, marka waa inaa Cabdilaahi, Cabdiraxmaan, Cabdirashiid, waa inaad magac Ilaahay ama astaamiis lagugu dara.
Professor Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey bal inuu in yar dib inuugu celiyo si kooban bilowgii addoonsiga dadka madow ee Maraykanka.
Waxaa loo soo raray sidii maaragtay jawaano oo bariisa ama bataata ah oo kale ayaa maraakiibta lagu soo raray. Rafaad badan bay soo mareen dhowr bilood, ay waddada kusoo jireen badda, qaar baa kusoo dhibanayo lagu tuuraayay badda, laisaga tuuraayay maaragtay, waxba loo aadiyeerin. Mar allaale markay soo gaareen bariga Maraykanka, qofkii waxaa la geynayaa suuq, waxaan la yiraahdo magaalo kasta Maraykanka waxaa ku yaala colaadood waa ku warqabta city market, waxa la yiraahdo city market. Hadda ilaa maanta jiro, waagaas wuu jiray, wuxuu ahaa market ama suuq aad ka iibsan karaysa tamaarda, potato iyo bani aadan aad ka iibsan karaysa ayuu ahaa. Marka qofkii mar allaale markii lasoo dejiyo suuqii baa la keenay, xoolo ahaan baa loo iibin. Markii la iibiyo yani wuxuu lumiyey isla markiiba, wuxuu lumiyey bani aadanimadiisi buu lumiyey, wuxuu lumiyey hawiyadiisi, identitydiisi buu lumiyey. Waxaa loo arkay inuusan maaragtay oo kaliito inuusan bani aadanba awsan ahayn, sub human waxaa la yihahda, inuu noqdayba ayaa imaaneysa. Isla markii la iibiyo waxaa laga bedeli magacii, qofdana magaciisi markuu Afrika joogay magac lahaa, magacii baa laga bedeli, waxaa ku xigaysa waxaa laga bedeli, diintiisii baa laga bedeli. Weliba badanaaba dadka laga keenaya Afrikadan galbeed laga bilaabo Senegal ilaa Kongay aadaysa, yani waxaa ku jiray tiro aan yareynba muslim ahayn. Kuwa kalena waxay ahaayeena kuwa diimo Afrikaana, waxaan la yidhahdo traditional beliefs bay aaminsanayn, ma jirinba yani Christianity ama gaalnimada maba ay jirin. Marka qofkii waa la christianize garaynaya, magac cusub baa loo bixinayaa, kiisi waa la bedelayaa, xataa haddii laba oo Afrikaana ay isku af noqdaan waa la kala fogeynayaa, state kale ayaa la geynayaa. Immediately qofkii waxaa ka lumay يعني شخصية دي سي والله وحن نقضي قف هو أن مال البني آدم حتى أن أهم بعيون غناية
هذا بالتاريخ ده سي وبروفيسور محمد مختار كشيكي يدعوه إنك بوليس كيرد كمذو إيه ما أنت ضعيا محوية حير ككل حياة سواء شاسي وحاسنا برنامج كإليس كوجوابي بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أو أه أقويها مدة دير دجناء ذلك المريكان ك هرمود إيه معلن كا جامعة ماكلاستر إيه قبل ك مينيسوتا
تاريخ ده سو ويقول دير تهاي مي بوكسن مركا تاريخ راس قبودي بقون كاس دعانكو كالسعودة ولي عساقون دمان انكا سواح بادن لقي بدلي تاسوامي طلباتنا وحاوي دي وح شي مالين دعاي وقه داد كمدو اي ودن كان مريخن كواقتي غاني مكارين دي لحال ديو كون نول لابا كون اي لابا تنبال لجوغة او ولي طبان ايا حقائق هنا أي دبيهين إن لقد جاي ضد حق الدمبا فديا أو مركا خيرات كوطن كلا قيوب صدق إياك اللي سكي اللوبو مركا لجو حد جدبو تحصل مالي والبوايد على وطن كان مركا ضد كي مدربات دبعت له صحيح ستة لأنك نضد كاسو كم إذاها وكاد يدو مالين عضة أو كمان لجو حيو للدليل intay isku tageen afar nin oo bilaysi ay isku tageen marka taariikhda soo gabowday qoonka boqta ah ee cunsuriga iyo maarin walba wax taagan oo ku saabsan khayraadka wadanka sida loo qabsanayo xaq qofku u leeyahay oo dadka madaw si gooniya hoos loogu dhigayo waxaas isku biiray taas adeetana dalisay de wadankan inuu khalkhal weyn imka galo taa waa ka mudaharaadkii dad badan oo cadaana ayaa kacay dalinyaradu u badan tahay iyo dadkii madooba ee magaalo weyn oo aan mudaharaadkaasi maanta ka dhacayn way yar tahay marka waxaad moodaa in xumad cusub oo ku saabsan xuquuqda bini'aadamka khaasatan dadka madow ay kor soo kacday
sida ay sheegeen labada professor Ahmed Samatar iyo Mohamed Mukhtar tacadiyada ay booliisku u geystaan dadka madow ma aha kuwa ku cusub taariikhda Mareykanka laakiin waxa cusub in muqaalada falalkaasi oo dhacay la helo sida uu qabo professor maxamed ali oo macallinka kollejada prince george's iyo northern virginia college ee gobolada deriska ah ee maryland iyo virginia ee dalka mareykanka
taa waa runta haddii dadkii dhanba kaamero wada haysta kaamerooyinkii hadda waa saddex qayb oo ka qaybna waa mid booliisku wato oo jirkiisa ku xiran tahay midna waa mid gaariga ay u xiran tahay taana marka markastaba iska ma shidan karto marka ayaga samayn shidi karaan qaar waxa laga yeynay inay shidin tan kale dadkii hadaan u soo laabto hadda baawrtii xataa $10 kaamiro joogta baawrtii lasaga xataa marka wax kastoo sameynayso way capture gareynaysa way qabanaysaa telefoonadiina way fuulaysay dadka space badana waxay haystaan wax kastay duubi karaan haddana qofkii every time qofkii wuxuu sameynayaa like wayba either baraha dadka sida facebook oo kale ama instagram ama snapchat oo waba life qofkii marka xataa isagoon filayn inay xadacayaan laakiin waxyaaba kale isku duwaya kaamiradu waxay ku dhacaysaa in booliisku sameynayo hadda waa aragtay midaan ka dhacday magaalada Minneapolis kaamiradii dadka ahayeen waxa ka sii darnaa midkii dambe oo dukaamada banaankooda ku xirnaa taa ayaa sheegtay inaysan qofkan uu diiday in booliisku ku sameynayo oo sharciyada ay u sheegaan waxa uu sheegaan oo ka aqbalay laakiin aysan ogeyn laakiin kaamiradu duubisay markii taasoo kaamiradu wajahneyd marka taasana caadi maadaama dadka Cameroon ay haystaan marka sidoo inay access u yeeshaan waxa wada dadku weeyaan iyo xataa waxa ka dhigay dadka caadiga wax duruf ah sida wari ahaan jeen haddu followers sida ka dhigay dadka kale
sharciyada qaanada Mareykanka ayaa qaba in dhibaatooyinka ugu weyn ay ka taagan tahay tabashooyinka dadka madow ee taariikhiga ah iyo sharciyada Mareykanka oo siinaya booliska awood u suurtagelin karta in inta badan falalka ay geystaan lagu qildayo shaqada ay hayaan waakin gariiqan Cabdul Nasir Maxamed Cabdullaahi oo fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
aan colaad waxa weey booliisku labadaba way jiraan markaan la labadaba way jiraan waxa weey booliisku inay ay gaar ahaan ay jirto racism ku aatan dadka madawga ama cunsuriyad ay u qabaan dadka madawga ah cabsi ay ka qabaan han noqoto iyo systemka oo u dejisan ba inta badan inuu ka soo horjeedo madawga iyaga inta badan culayska saaro han noqoto iyo sharciyada laftooda oo siinay cover badan ama booliska inta badan favor gareynayo ayaa labadiba isbeegsada la oran karaa labadaas oo jira dartood ba keenay arrintan ma soo noqoto
marka dhinaca legalka ka fiirina ma sharciga waxa dhacday in boolisku ay sidan oo kale qof dilaan marar badan hore dhacday meelo badan Mareykanka kamid ka dhacday qaarkood ku weeyo lagu dambiyada lagu soo oogo maxkamad la soo taago xeerbeeg waxa la yiraahdo loo saaro inta badan oo xeerbeegtuna marka dambe ay boolisku ku weeyso marka sidee la isu waafajiyaa aan hirgelinta sharciga Mareykanka iyo dadkan grievances ka ama wax tabanaya ee madawga ay ka mid yihiin
سيدي ليسو وافجيه
سؤال في عمر رنتي بيبا اي دعلاب ان لحيرو دنب اللغو لشارج قرايو محكمة ان دنب اللغو واي تانا وحاكيني سو شرعي واحد مودا مركا قاركود اني اباح بلافتايد ان وحلقا لقب تدالو شرعي وقو انتا بضان بيقا يا قفك بوليسكا انو اوودو ليهي انو قفك انو اوود استعمالك يوز فورس وحن لغا اوودو ليه ما استعماله هسا حتى وحال اسكود وحال شرعي هو كل حوال ريزونبل فورس وح معقول او قف قاسيت يدا امرق يدا ام حرق او كودانيو ام او قف قاسيت مقوم انت امرق يدا اللو بباهن يدا معقول او قف نفسك قوينين بس ما كاكسسف قادة او كلا قف قمر قاسيت اي شرعي كواعانيا او دنبي او قليا حدودي وكبحي
ما كاود ديريا واستعمالا
awood dheer ya markuu isticmaalo marka inta badan markii dacwada qofka lagu oogo sababta loogu waayo waxa weeye koo juriga oo inta badan u badan dadkii ahaa xeer qeybtidi oo runtii marka soo bandhigay leedo qofkan shaqadiisa uu gudanaya shaqadiisa waa shaqo dangerous way marka lama eegay sida qofka caadiga ama colaad ama cabdinaasur kale lama eegay oo qof banaanka ma arato ku dilay ama xabad ku riday qofka shaqadiisa ku arinta kamida marka hadii isaga dhinaciisa marka isbitaal lagu leeyahay cabsida uu dareemay darteed arintan oo kale uu sameyn lahaa qof duliisa qofka ayada marka waxa laga yaabaa inta badan inuu ku waayo marka booliski aanu juriga inta badan xaribeegtidii ma sakan gees garaynayaan qofka booliska xaaladda marka uu ku sugno taas macnaheedu ay tahay waxay inta badan iyaga ayay benefit siinayaan inay yidhaahdaan yes qofkan isaga xaaladda uu ku jiray qof walba booliska ku jira waa laga yaabaa in arrinta uu sameyn lahaa marka taas ayaa inta badan waxay ka dhigeysaa in qofkii booliska dugu waayo
sharciyada booliska ayaa dadka mudaharaadaya ee Mareykanka ay maanta dalbanayaan in isbeddel lagu sameeyo waxaana arrintaasi ay noqon doontaa waxa ugu weyn ee ay ku gali doonaan ololaha doorashada Mareykanka ee soo socota murashixiinta u taagan xilka madaxweynaha sida uu qabo Professor Ahmed Samatar
aad iyo aad ayay u noqonaysaa qodob weyn oo doodaad laga galo ayay noqonaysaa waxa taasina sii karinaya oo sii kululeynaya Donald Trump qofka madaxweynaha ka ah oo markaad eegto doorashadii dhacday dee 2016 dacday wuxuu ku helay un tirada marka la xisaabiyo gobolada Mareykanka wax la yiraahdo electoral college in la xisaabiyo laakiin markii tiradii la galay qof walba la tiriyay dadkii codka bixiyay dee waa 3 milyan oo in ku dhowba laga gabadhi waa nin kolba isagu isku kufaya waxa ila eegtay marka qiyaasta aan saaro in si aad iyo aad u weyn looga badin doono illa imkana way dadka tarada marka la weydiiyo interviewska laga qaado waxaad moodaa 400 konton iyo in ka badan inay ka soo taageeyeen
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeeyna barnaamijkii Eliska VOA da oo aan idin la socodsiinaya anigu ah Maxamed Cali Xasan inta barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Maxamed Cali Xasan VOA
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida warbixinno ku saabsan barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo walaac ka muujinaya dhibaatooyin culus oo ka haysta helista biyaha iyagoo ku baaqay in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah iyo barakacayaasha degmada Salaxley oo soo dhaweeyay raashin ay dhawaan gaarsiiyeen qaar ka mid ah ururada samafalka ee ka howlgala deegaanada Soomaaliland kadib markii baaq ay barakacayaasha ka jeediyeen barnaamijka tubta nolosha ee idaacadda VOA ka baxa kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilowne barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa walaac ka muujinaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta helista biyaha, iyagoo ku baaqay in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ay isticmaalaan xilli Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ay ka dhalatay. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxay u badan yihiin haween iyo caruur, waxa ay saf ugu jiraan helidda biyo nadiif ah. Qof kasta oo halkan taagan waxa uu gacanta ku hayaa caag. Waa barakacyaal aan tabar iyo taag badan lahayn, waana laga iibinayaa biyaha. In badan oo aan qarash wadan ayaa sadeen ku doonaya. Boqolaalkan qoys waxa ay ku nool yihiin degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, waxana ay isugu jiraan dad guryahoodii uga soo cararay colaado dhacay, kuwa xoolo dhaqata ahaa oo ay abaarihii soo noqnoqday xoolo tireen, iyo kuwa beerahoodii ka soo tagay sababo la xiriira dalagii ay beerteen oo aan si wanaagsan ugu bixin. Haweenka oo ah lafdhabarta wax soo saarka nolosha qoysaska barakacyaasha ah ee Soomaaliya ayaa sheegaya in mararka qaar ay la kulmaan biyo la'aan marka ay shaqooyinka xoogsitaga ah ka soo laabtaan, iyagoo mararka qaarna la kulma xilliyada aroorashada biyaha oo ka hormarta ama inayba waayaan lacagihii ay ku iibsan lahaayeen, sida ay ku warramayso Qadiija Axmed Maxamed.
Biyo ma haysano, biyaha dhibkiisana haysto, hal jirgaana qabnaalki jirgaa markii subaxdii ilmaha loo soo dhaamiyo oo guriga loo keeno, markii shaqada ka imaana biyo male, tubadii waa la xiray aafada oo meelaha argalgalnaa goofafka aana soo siiya in shanlo kaasan ku isticmaalnaa, kaamka waa lagu dhibaataysan yahay, kala badanaa biyo musqul caafimaad la'aan dhibaana haysto. Kun shilin oo feel subaxdiise loo galo ilmaha saddex saa ka soo baxayan waa feel, waa kun shilin aana bixina, kunka haddii waa haysanin biyo waa ku biila'ada.
Soomaaliya waxay hadda ka mid tahay waddamada dagaalka adag kula jira xakamaynta xanuunka COVID-19. Marka aad eegto xeryahan, dadku waa ay maqlaan xanuunkan, laakiin taxadirkiisa waqti badan ma geliyaan, oo waxaaba uga daran harjadka nolosha caadiga ah ay kula jiraan. Cabdulaahi Cabdi oo ah odayaasha ku sugan xerada barakacyaasha ah ee Dayax ayaa ka warramaya caqabadaha halkan yaalla oo ay dadkani la kulmaan.
Caqabadaha badan maalin walba horta sidaanay u yimaadiin ee waxay ka aroortaan halkan. Caqabadaha badanna badanaa waxa waaye ay la kulmaan marmar ay biyihii go-aan kow, iyo mar ay lacag la-aan oo duruuf lacag la-aan ay qabato ay yiraahdeen ay ku calaacalaan meeshan, oo qofkii meeshan kaamka macnaha habarka ahayd ama odayka ahay inuu caawiyo oo shilmaadkaasi uu kabiyo.
Khadiija Axmed Maxamed maalin kasta dusha sare ayay ku qaadaa dhowr labaatan le oo biyo ah, iyadoo geysa hoygeeda oo ka durugsan halka ay ka soo dhaamiso. Dhulku waa bacaad ay adag tahay inuu si fudud ugu socdo qof dusha sare ku sida culays. Jannaale ayay ka soo barakacday, waxaana ay dib u xasuusanaysaa nolosheedii barakac ka hor.
Waxaan kasoo barakacay Jannaale. Jannaale aafadaydaba aheedba maasha allah nolosheeda aheed. Hadda inta markaan imaadana nolosheeda waa liidsan tahay. Sidii aan rabo ma helooye ilmihiigii saas, waxbarasho la-aan, hooy la-aan, ilaafka bangure bii la-aan, wixii dhanaa noo kulmeen dowladda iyo caafimaadka si degdega nugu soo gaaraano. Wax aan helna male, waxaab la sheegooya cuduraa dilaacay ee adii iidaaba naftarkeeda cabsanoysaba wax noo imaanooya taa ma jirto. Markii guraafadeena joognay baraka, markii idaacad aan shidano ka maqalno ilaahaan u tuugi jirnay, haddana anagaabana haysataba anaab ku dhex jirnaaba. Nolosha tan gurigaaga joogto aad ku nooshahay iyo tan hadda baraka aad tahay waa kala duwan yihiin, laba kala yihiin. Gurigaaga ku nooshahay wax ma waynaysa, laakiin baraka mar haddaa soo noqotena ilaahay sugaysaa golay dada wax ka sugaysaa ma oo alla tuugay.
Cabashada dadkan ee xagga nolosha ayaa u baahan in si dhaba looga jawaabo marka loo eego duruufaha nololeed ay marayaan, sida uu qabo Cabdulaahi Cabdi oo isaga dhinaca kale fariin codsi ah u diray dowladda dhexe iyo hay-adaha gargaarka ka shaqeeya.
Dhibaato ay ku qabaan waxay tahay biyihii waa lacag, dadkiina waa dad qaxa waxba haysan oo dan yar oo dhibaataysan. Marka waxaan Soomaalida iyo dadka caalamkaaba aan ka codsanaynaa in dadka masaakiinta ah oo waxba aanan haysan, oo gooyn aanan haysan, jiifna aanan haysan, biyihiina ay ku qabaan dhibaatooyinka oo lacagta ah, in nalaga soo caawiyo oo wax nalaga soo siiyo oo kaalmo oo binaadinimo, xag binaadinimo, xag islaamnimo, in dadkaas dowladda iyo intay wixiiba oo caalamka oo hay-adaha dadka caawiya inay dadka kasoo gaaraan.
Gudaha Soomaaliya waxaa ku barakacay dad gaaraya 2.6 million oo ruux, kuwaas oo xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ku maraya xeryo ku yaala magaalooyinka dalka ay ugu horeyso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Dadkaasi waxaa saameeyey dhibaatooyin ay colaadaha Soomaaliya ka jira ugu horeeyaan. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
warbixin ku saabsan barakacyaasha degmada Salaxley oo soo dhaweeyey deeq raashin ah oo dhowaan ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah ururada samafalka ee ka howlgala deegaanada Soomaaliland ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Wadnaha iyo Beerka waxaa ku luuqaynaya Suldaan Seeraar Guhaad.
cimilada iftiisha sidii jeegan casuus leh adaala ilwaada cudkee isi garabisi isi allagacanisiisi garabisi gacanisi adodayo xumuuqdo adaa cimilada iftiisha sidii jeegan casuus leh adaala ilwaada cudkee isi garabisi isi allagacanisi isi garabisi gacanisi
intaas aan ku dhaafno heestaasi wadnaha iyo beerka ee uu ku luuqaynayay Suldaan Seraar Guhaad. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacayaasha degmada Salaxley ayaa soo dhaweeyay deeq raashin ah oo dhowaan ay gaarsiiyeen ururada samafalka ee Haldoor, Gaarudi iyo hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland. Barakacayaasha ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay barnaamijka Tubta Nolosha ee ka baxa idaacadda V O A, kaas oo horey u baahiyay baahida dadkan ay qabaan. Wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Dabayaqadii bishii shanadeena dhaaftay ayay ahayd markii VOA-du ay warbixin ka diyaarisay dad barakacayaal oo ku nool duleedka degmada Salaxley ee koonfurta magaalada Hargeysa. Warbixintan ayaa soo bandhigtay baahiyaha kala duwan ee dadkaasi ay qabaan, iyagoo isugu jira haween, dhalinyaro, waayeel iyo dad kala duwan. Waxaana dadkani ay ka mid ahaayeen dad ay xooluhu ka dhamaadeen abaarihii ku dhuftay Soomaaliland gobollo ka mid ah sanadihii 2016-kii iyo dabayaaqadii 2015-kii. Saddexdii sanadood ee ugu dambeeyayna dadkani waxay barakacayaal dulyaala ku ahaayeen deegaanka Salaxley. Haddaba markii warbixintaasi aanu baahinay ayaa dad kala duwan oo muxsiniina isla markaana jecel caawimada dadka baahan ay ka soo jawaabeen dhawaaqaasi. Waxay idaacadda V O A la soo xiriiray gudoomiyaha ururka samafalka ee Haldoor, Asad Yuusuf Ismaaciil, oo dega waddanka Sweden, ayaa u sheegay V O A in ay warbixintaasi keentay ama kaliftay in dadku ay sababulaan isla markaana loo sameeyo dadaal dheeraada oo lagu sameynayo wacyigelin bulshada halkaas ku nool iyo meelo kaleba.
Khadar, waan kaaga mahadcelinaynaa iyada cadda V O A-da Chinese gaamanta ina siiyeen urur ahaan, ka samafal ahaan iyo ka gudoomiye ahaanba. Haldoor markii horeba wuxuu saaxiib lahaa danyarta, wuxuu gargaari jiray danyarta, imankana tii umaan wadnaa oo aanu doonayna dadkaas degmada Salaxley degan ee gobolka Murujeex iyo cid kasta oo baahan oo reer Soomaaliland ku nool ama Soomaaliyeedba inaanu waajibkayga dadnimo iyo madqana muslimnimo gudanno. Waanu is abaabulnay markii aanu maqalnay dhawaaqa, aanu maqalnay qaylaanta ka imanaysa 500 qoys ee baahiyaha badan ee kala duwan ee kala gadisi soo sheegtay. Waxaana baraarujiyey oo na dhaqaajiyey oo dadka gelgelay markii aanu dhageysanay barnaamijka. Barnaamijkaas ka baxayay Tubta Nolosha ee idaacadda V O A-da wax badan buu dadka ka bedelay. Qof kasta oo mataqaan reer Soomaaliland ama qof kasta muxsinaaba arrinkaasi aad iyo aad ayuu taabtay oo uu damqaday. Waanu is abaabulnay anagu markaan hawshan maqalnay gurba doon sameynay ka xubna ahaan ninka guddi ahaanba jaaliyadaha dibadaha iyo qurbajoogdaydii iyo gudajoog baan isku tagnay. Waxaanu go-aansanay inaanu arintaas ka falcelinno oon dadka masaakiinta ah waxaanu awoodna gaarsiino oon isleenahay waxbay ka taraysaa baahiyaha meesha yaalla, hadday noqoto cunto iyo hadday noqoto musqulo loo qodo iyo hadday noqoto baraago loo qodo biyo loogu shubo. Waayo baahiyo aasaasi meesha ka jira siday sheegeen. Waanan ka howlgalnay, dad badan baa maqlay, ururo annagana la mid ah baa maqlay oo dhawaaqu gaaray social mediaha aada iyo aada aan ka arkayay deeqo looga uruurinayo gudaha dibadba oo ummadda sare Soomaaliland arrintaasi maanta iyo Soomaaliyeedba maanta way gaadhay.
Kadib dhaqaalaha si kala duwan ee lagu ururiyay waddanka Sweden iyo meelo kale oo gudaha waddanka, waxaa la sameeyey in raashinkaasi loogu iibiyo mid dhammaystiranna ay bulshadii baahnayd ee 500 ee qoys ahayd ay gudoomaan, iyadoo munaasabaddii lagu guddoonsiinayayna aan goobjoog ka noqday, islamarkaana qaar ka mid a dadkii halkaasi raashinka ku guddoontay aan la kulmay iyagoo aad u faraxsan.
Oday carab ee diiriye jagac odayaashii aan halka kula
tareenkaygu horta maanta aad buu wanaagsan yahay. markii ilaahay uu noo kaa keenayna fadxi bay ahayd. waxay ahayd cid horoma maanaan arag, cid horo naga warbixisana maanaan arag. Khadar Maxamed Caguulena waxaan ugu mahadnaqayaa inaan cid kale naga warbixin isaga mooyaane. Waxay alaabta warbixinteeda Khadar Maxamed Caguulena u sabab ahaa waa loo soo gurmaday. maanta wallaahi aad baan u faraxsanahay.
iyagana ururadii ururkii Haldoor iyo ururkii Gaarudi hawshan iyagana muxuu markii warku gaaday dhaqaa
aan leeyahay. iyaguna wadada la wanaajiyey, wadada isxilqaamay, wadadaan iyana u mahadnaqayno, waa dadkii qayladii Khadar Maxamed Caguule wax ku ogaaday ee iyaguna noo soo birmaday. marka ilaahay maadiyaha ka gaadhe yaa.
mar kale ayaa guddoomiyaha ururka Haldoor waxa uu u sheegay VOA in ujeeddada ugu weyn uu la soo xidhiiray idaacadda VOA-da gaar ahaan studio magaalada Hargeysa ay tahay si uu u muujiyo dareenka walaalnimo ee ay urur ahaan u hayaan guud ahaanba dadka la nool dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee noloshoodu ay adag tahay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadkan ay hadda caawiyeen. dadkan oo tiradoodu ay dhammayd 500 oo qoys ayaa waxaa sidoo kale kaalmo weyn ka geystay islamarkaana u soo diyaariyey raashin dhammaystiran oo dhowr bilood ku filnaan kara ururka kale ee samafalka ee Gaarudi, kaasi oo iyaguna markaasi guddoonsiiyey ama gaarsiiyey toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay raashinkii loogu talagalay dadkaasi, iyadoo geesta kalena sidaasi la mid a ay dhawaaqaasi uga jawaabtay hay-adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Somaliland, kuwaasi oo iyaguna raashin dhammaystiran ugu deeqay dadka barakacayaasha ee degmada Salaxley. Khadar Maxamed Cakulle, VOA.
markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. aan ku bilownay kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa si xooggan ku soo gashay dadaalka loogu jiro ciyaaryahan Ben Chilwell oo daafaca bidix uga ciyaara kooxda Leicester City ee kubadda cagta. Ben Chilwell oo u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ka mid ah xilligan daafacyada ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka Premier League, waxaana tababare Pep Guardiola uu doonayaa inuu ku soo xoojiyo kooxdiisa. 23 sano jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya kooxdiisa Leicester City, waxaana lagu qiimeeyaa 580 milyan oo pound oo la mid ah qiimihii kooxda Leicester City ay Harry Maguire kaga iibiyeen kooxda Manchester United. tababare Pep Guardiola oo ilaa iyo hadda aan helin daafac bidix oo uu ku qanco ayaa isku badbedela Sochenko iyo Mande, waxaana Ben Chilwell uu u arkaa xalka mustaqbalka kooxdiisa ee daafac bidix. si la mid a kooxda Chelsea ayaa xidigan aad u doonaysay, iyadoo tababare Frank Lampardna uu dhowr jeer u dirsaday koox u soo daawata qaab ciyaareedka Ben Chilwell, waxaana Chelsea ay tartan adag la galaysaa kooxda Manchester City oo iska leeyihiin maalqabeennada reer carbeed. tababare Frank Lampard oo doonaya inuu dhiso koox xooggan oo Chelsea ah ayaa Ben Chilwell ka dhigtay bartilmaameedkiisa koowaad. dhinaca kale kooxda Chelsea ayaa la sheegayaa in heshiis hordhaca ay la gaartay ciyaaryahan Timo Werner oo weerarka uga ciyaara kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka. Werner oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee ka ciyaarta horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka ayaa waxaa si weyn u doonaysay kooxda Liverpool oo markii dambe isaga baxday. Sababta kooxda Liverpool ay uga hartay doonista ciyaaryahanka ayaa lagu sheegay inay tahay lacagaha 3.5 milyan ah ee kooxda RB Leipzig ay dul dhigtay madaxa ciyaaryahan Timo Werner, taas oo markii dambe la sheegay in kooxda Chelsea ay ogolaatay inay bixiso. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda Chelsea ay qarka u saaran tahay inay dhammaystirto saxiixa ciyaaryahan Timo Werner, iyadoo la sheegayo in heshiis hordhaca ay la sii gaareen wakiilka ciyaaryahankaasi. Dhinaca kale, kooxda Liverpool ayaa markii ay isaga hareen doonistoodii Timo Werner waxa ay u wareegeen ciyaaryahan Adama Traore oo garabka weerarka uga ciyaara kooxda Wolves ee kubadda cagta. Adama Traore ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan ee safka kooxda Wolves, waxaana tababarihiisa Nuno Espirito uu dhowr jeer oo hore sheegay in ciyaaryahanka uusan iibka ahayn. Laakiin kooxda Wolves ayaa la sheegayaa inaysan diidi doonin haddii ay u aragto inay faa'iido badan ka sameynayaan iibka xiddigooda. Traore oo qaab ciyaareed wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa Wolves ayaa soo jiitay indhaha kooxo waaweyn oo ka dhisan qaaradda Yurub, oo ay ka mid tahay kooxdiisii hore ee Barcelona oo haddaba doonaysa inay dib ugu celiso liida Camp Nou ee kooxdaasi ay ku ciyaarto. Dhinaca iyo Talyaanigana, kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa dadaal xooggan ugu jirta inay soo gabagabeeyaan saxiixa ciyaaryahan Hossam Awar oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Olympic Lyon ee dalka Faransiiska. Awar oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahaa kooxda Juventus ee kubadda cagta, waxaana ay doonaysaa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Marlin Bianig oo la sheegayo inuu ku biiri doono kooxda Barcelona. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Xurmo, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Xariir Axmed iyo Xiis. Heestaasi Xurmo ee ay ku luuqaynayeen Mrs. Xiis iyo Xariir Axmed ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.